Areena.
Uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Kello on 8.07 ja nyt on aika ykkösaamun. Minä olen Seppo Kivimäki. Tästä se lähtee. Iran ja Yhdysvallat ovat iskeneet toisiaan vastaan ensimmäistä kertaa yli kuukauteen. Tuoreimmat tiedot tästä kysymme lähetyksen aluksi. Maavoimien isot paikallispuolustusharjoitukset näkyvät ja kuuluvat eri puolilla Suomea. Otamme yhteyden Etelä-Savoon. Karelian Stronghold-niminen harjoitus vaikuttaa katukuvaan erityisesti Mikkelin alueella. Puolustusvoimien sisältä on tullut kritiikkiä Suomen puutteellisesta drooniosaamisesta. Keskustelemme siitä, mitä drooneista pitäisi meillä Suomessa osata ja ymmärtää. Norjassa surraan kuningas Haraldia. Kansaa yhdistänyt kuningas kuoli viime perjantaina ja uudeksi kuninkaaksi nousi hänen poikansa Håkon. Keskustelemme siitä, miltä Norjan kuninkaallisten ja muiden pohjoismaisten monarkioiden tulevaisuus näyttää. Nepalin ja Tiibetin rajaseudun tulvakatastrofin jäljiltä on kateissa lähes 3000 ihmistä. Kuulemme tuoreimmat tiedot Nepalin pääkaupungista Katmandusta. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti varhain aamulla iskeneensä Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa. Iranin valtion television mukaan vallankumouskaarti aiheutti ballistisilla ohjuksilla vakavia vaurioita tekniseen infrastruktuuriin, huoltotiloihin ja vihollisen hävittäjien asemiin. Iskun kerrottiin olleen vastaus toiseen iskuun, jonka Yhdysvallat teki eilen Larakin saarelle Hormuzin salmessa. Puhelimessa on nyt Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten poikkeuksellisista iskuista on kyse?
No, tässähän on nyt ollut sellainen tilanne, että Yhdysvallat on ilmoittanut näille Persianlahden kumppanimailleen, että sotilaalliset iskut on tällä ohi. Eli tämä tuli nyt sitten vähän niin kuin yllätyksenä varmasti kaikille. Ja sitten tänä aamuna myöskin ilmeisesti Iran on iskenyt myöskin emiraatteihin, jossa tänään alkaa koulut. Eli tässä on, ja sitten siellä on iso tankkeri tulessa, joka on osunut tällaiseen miinaan, ja tilanne elää kovasti tällä hetkellä.
Iskut tehtiin Jordaniaan. Miten Jordanian odotetaan reagoivan tähän tilanteeseen, jossa sen maaperälle tehdään iskuja?
No siis ne iskuthan on kohdistettu näihin Yhdysvaltain tukikohtiin, kahteen tukikohtaan Jordaniassa, ja tässähän on Jordaniassa on nyt jo pidemmän aikaa keskusteltu siitä, että kun hyödyllistä on, että Yhdysvallat pitää näitä tukikohtia heidän maassaan. Nämä tukikohdat on nyt tullut amerikkalaisille tärkeämmiksi sen takia, että he on joutunut siirtämään henkilöstöä muista alueen maista, nimenomaan Jordanian, koska aiemmin amerikkalaiset koki, että Jordania olisi tämmöinen niin kuin turvallisempi paikka näille amerikkalaisille sotilashenkilöstölle myöskin.
Minkälainen merkitys näillä iskuilla on nyt tälle Lähi-idän rauhan hieronnalle?
No sehän on, koska nythän tässä on taustalla käyty kuitenkin näitä tunnusteluja siitä, että saataisiin nämä neuvottelut Yhdysvaltain ja Iranin välillä uudelleen liikkeelle, niin siihen nähden näähän ei ole tietenkään mitenkään hyviä uutisia, että se jää nyt nähtäväksi sitten, miten nyt tämän päivän jälkeen sitten jatkuu nämä iskut, että siellä on todellakin se yksi tankkeri nyt tulessa, eli että siellä on niin kuin aika jännittävä tilanne, voi sanoa niin kuin tällä hetkellä.
Kiitos Susanne Dahlgren.
Kiitos.
Syksyn paikallispuolustusharjoitukset on alkaneet ympäri Suomea. Yhteensä 9 maakunnassa harjoitellaan kotimaan puolustusta uudessa turvallisuustilanteessa ja mukana on noin 3600 sotilasta, viranomaisia ja liittolaisia. Etelä-Savossa alkaa tänään viikon mittainen Karelian Stronghold 26 harjoitus, joka näkyy ja kuuluu erityisesti siellä Mikkelin katukuvassa. Hyvää huomenta harjoituksen johtaja, Karelian prikaatin apulaiskomentaja Ari Määttä.
Hyvää huomenta.
Karelian Stronghold on jyhkeän kuulon nimi ainakin. Mistä tässä harjoituksessa on kyse?
Niin kuin totesit tuossa alussa, niin käynnissä on yhteensä 6 paikallispuolustusharjoitusta ja Karelian Stronghold 26-harjoitus on yksi näistä. Ja kyseessä on siis puolustusvoimien paikallispuolustusharjoitus, joka toteutetaan tällä kertaa täällä Etelä-Savossa painottuen Mikkelin ja Mäntyharjun alueelle. Ja me harjoitellaan paikallisjoukkojen, viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistoimintaa tällä viikolla täällä Mikkelin seudulla.
Harjoitus on monien syyskuussa kotiutuvien varusmiesten tällainen niin sanottu loppusota. Miten erityinen kokemus tämä heille on?
Joo, harjoitukseen osallistuu varusmiehiä ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia naisia, jotka kotiutuu nyt syyskuun aikana ja heidän päättöharjoituksensa. Ja me tietenkin koitetaan mahdollistaa heille tässä palveluksen päättyessä niin mielekkäitä harjoituksia, vaativia tehtäviä, sellaisia, jotka sitten mittaa heidän osaamistaan siinä poikkeusolojen tehtävässä, mihin heidät on koulutettu. Ja tämän takia sitten harjoituksia toteutetaan niin kuin sellaisilla alueilla, jotka ei ole heille tuttuja. He pääsevät sitä omaa osaamistaan koettelemaan ja mittaan.
Tämä Karelian Stronghold näkyy ihan Mikkelin keskustassa. Onko siellä kaupunkilaisten turvallista liikkua?
Totta kai on turvallista, että harjoitellaan ihan Mikkelin ydinkeskustessa, kauppakeskustellan ja Akselin tiloissa, mutta liiketilojen sulkeutumisen jälkeen, eli ilta-aikaan, toki sotilasosastot liikkuu kaupungilla kaikkina vuorokauden aikoina, ja harjoituksessa on myös helikoptereita käytetään, ja harjoitusampumatarvikkeita, niin kyllä melu haittaa ja pientä viivästystä liikenteessä voi olla, mutta pyrimme tietysti niin kuin mahdollisimman vähän häiritsemään kansalaisten elämää ja sinällään mitään jännää tässä toiminnassa ei ole.
Harjoitukseen osallistuu paitsi paikallisia viranomaisia myös liittolaisia Yhdysvalloista Virginian kansalliskaartista. Mitä toivot tältä yhteistyötä noin niin kuin puoli ja toisin?
No, Virginian kansalliskaartin osasto tällä kertaa 6 henkilöä ja Virginia on osallistunut 2 aikaisempiin paikallispuolustusharjoitukseen, joten meillä on jo kokemuksia tästä yhteistoiminnasta ja tämän viikon osalta toivon tietenkin sitä, että kun he harjoittelee täällä puolustusvoimien pelastusjoukkojen ja Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa muun muassa raunion pelastamista, että edelleen opitaan toistemme toimintatavoista ja saamme sitten kokemuksia, että miten näitä asioita voidaan tehdä yhdessä, vaikka ehkä toimintatavat on vähän erilaisia ja opitaan toisilta.
Tässä harjoituksessa vahvistetaan kykyä turvata kriittistä infrastruktuuria miehittämättömiltä järjestelmiltä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Minkälaisia uhkia droonit voi aiheuttaa kriittiselle infralle?
Me nähdään joka päivä, kun katsotaan uutisointia tuolta Ukrainasta, että minkälainen tämä nykyaikainen taistelukenttä, jotka droonit on nyt ehkä uutena sinne tullut, niin tässä harjoituksessa me harjoitellaan toimimista droonijuhan alla ja käytämme omia droneja kohteiden valvontaan, tarkkailuun ja tiedusteluun.
Kiitos Eversti Arimäettä Karjalan prikaatista.
Kiitos.
Ja jatketaan täällä Ykkösaamun studiossa droneista. Ne on muuttaneet sodan käyntiä perusteellisesti. Mitä kaikkea sotilaan pitäisi nykyään osata droonikaudella? Hyvää huomenta ja tervetuloa kapteeni ja väitöskirjatutkija Ville Vapaa-Aukse maanpuolustuskorkeakoulusta.
Hyvää huomenta.
Sekä reserviläiskouluttaja Oskar Nissin maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä.
Huomenta.
Huomenta molemmille. Ja niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin paikallispuolustusharjoituksissakin harjoitellaan kriittisen infran suojaamista muun muassa droneilta. Ukrainassa droonit on sodankäynnin arkea. Miten tämä muuttaa myös meillä Suomessa sitä, että mitä yksittäisen sotilaan täytyy droneista osata ja ymmärtää?
Eli jokaisen sotilaan tulisi ymmärtää, että mikä se droonin muodostama uhka on. Eli ollaan puhuttu tämmöistä läpinäkyvästä taistelukentästä ja mitä sillä tarkoitetaan, niin etulinjassa näillä droneilla valvotaan vuorokauden ympäri, mikäli sää sallii. Eli vaan tämmöiset erittäin huonot lentoolosuhteet, niin rajoittaa droonien käyttöä. Niin kaikki isompien joukkojen liikkeet, ajoneuvojen liikkeet, niin kyetään näillä droneilla sitten havaitsemaan ja tällä niin kuin välittömän droonivaaran vyöhykkeellä, eli sanotaan noin 20 kilometriä etulinjasta, niin myös niitä kohteita, mitä on havaittu, niin tuhotaan hyvinkin nopeasti sitten sen havaitsemisen jälkeen.
Minkälaisia erityistaitoja droonien havaitseminen ja niiltä suojautuminen vaatii?
No varsinaisesti erityistaitoja, kunhan nyt niin kuin hoksottimet on päässä ja suurin piirtein hereillä taisteli on ja sitten koulutuksen mukaisesti pitää pyrkiä siihen vastaamaan. Mutta lisäisin tuohon, että sen lisäksi, että kun vastapuolella on lennokkeja, niin niitähän tulee myös meille. Eli sitten myös jokaisen taistelijan tulee tietää perusteet myös oman lennokkitoiminnan käytöstä ja sitten pyritään totta kai saamaan reserviläisille, varusmiehille, ammattisotilaille, kaikille se lennokkien käyttö myöskin sinne työkalupakkiin. Että se on yksi asejärjestelmä tai sensorijärjestelmä, riippuu vähän mistä puhutaan, niin sen kaiken muun päälle, mitä sotilaiden nyt täytyy niin kuin osata ja hallita.
Ja jatkaisin vielä, että näitä drooneja ja niillä suorittavia tehtäviä hyvin monenlaisia, niin jokaisen sotilaan tulisi ymmärtää, että ne karkeasti, että minkä tyyppisiä erilaisia droneja on, mihin niitä käytetään, jolloin ja miltä ne näyttää ja kuulostaa, jolloin sitten osaa ehkä ymmärtää, että jos näkee vaikka tämmöisen FPV-tyyppisen droonin, että sillä pyritään yleensä sitten vaikka iskemään johonkin kohteeseen, tai jos kuvauskopteri, eli tämmöinen, missä ei ole aseistusta, niin pyörii siinä päällä, niin kohta saattaa sitten tykistön granaatteja tippua alueelle, eli tavallaan pystytään semmoinen niin kuin perusymmärrys saattaa kaikille, että mitä eri tehtävätyyppejä ja droonityyppejä on käytössä.
FPV on siis first person view. Mitä se merkitsee?
Eli tämmöinen ohjaaja saattaa ohjata sitä joko virtuaalilaseilla tai näytöllä ja katsoo ikään kuin ensimmäisestä persoonasta sitä droonin kuvaa. Eli droonin keulassa on se kamera ja sitten sen perusteella lentää, niin tähän viitataan tällä FPV-termillä.
Karkeasti voidaan niin kuin jaotella, että tämmöiset tiedustelunelikopterit on lentäviä kiikareita ja FPV sitten on vähän niin kuin lentäviä käsikranaatteja tai tykistöammuksia, että se on semmoinen karkea jaottelu tässä.
Oskar Nissin, sä tutkit Metropolia ammattikorkeakoulussa muun muassa taistelukentän läpinäkyvyyttä ja robotisoitumista, mutta toimit myös maanpuolustuskoulutusyhdistyksen reserviläiskouluttajana. Minkälaista koulutusta te annatte?
Ihan ensi alkuun pyritään saamaan kouluttajakoulutus näille nelikoptereille, erityisesti tiedustelukoptereille, samalla siinä rinnalla kulkee tämän FPV-koulutusputken kehittäminen. Ja siitä kautta sitten, kun saadaan kouluttajat koulutettua massoittain, niin ruvetaan kouluttamaan sitten oikeastaan jokaiselle kynnelle kykenevälle reserviläistaistelijalle tämä peruskäyttö ja ainakin käyttöperusteet ja juurikin suojautuminen. Suojautumista voidaan kouluttaa ilman lennokkikalustoa luokkahuonemaisesti tai simuloimalla, vähän kapeammallakin kalustolla. Mutta sitten tämä käyttöopetus, niin se vaatii sitten hands-on kokemusta, eli sulla täytyy olla se lennokki sitten siinä näpeissä, että sen oppii.
Miten kiinnostuneita reserviläiset on droneista?
Hyvin kiinnostuneita, eli kurssit, jos niitä on, menee erittäin nopeasti täyteen ja yhteydenottoja tulee todella paljon sekä minulle että valmiuspäällikkölle että ihan keskustoimistollekin siitä, että halutaan kursseille, halutaan oppia ja hyvin paljonhan ihmiset myöskin niin kuin tämän reserviläiskoulutuskehyksen ulkopuolelta ihan siviilielämässäkin hakee näitä taitoja. Kiinnostusta on kovasti ja opiskellaan itsekseenkin.
Miten helppoa tai vaikeaa droonien käsittely on?
No tyypillisesti näissä kuvauskoptereissa, eli niissä niin sanotuissa lentävissä kiikareissa, niin on tämmöisiä lentäjä avustavia järjestelmiä, eli se kone pyrkii itse pitämään itsensä vakaana ja ohjaaja sitten kun käyttää ohjainta, niin sillä ohjataan. Eli se osaa leijua itse paikallaan ilman sen suurempia ohjaajan syötteitä. Mutta sitten kun mennään näihin iskudrooneihin, eli näihin vaikka FPV-drooneihin, niin sitten se on vaativampaa se lennättäminen ja siellä on vähemmän näitä ohjaajaa avustavia järjestelmiä.
Helsingin Sanomat kertoo aiemmin tässä kuussa puolustusvoimien sisältä kuuluvasta kritiikistä siitä, että Ukrainan sodasta ei ole otettu riittävästi oppeja varusmieskoulutukseen ja nämä maavoimien upseerit kritisoi varusmiesten koulutuksessa esimerkiksi sitä, että isot joukot liikkuu yhä koottuna, mikä droonin aikana olisi helppo havaita. Kuunnellaan tähän väliin, miten puolustusvoimien komentaja Janne Jaakkola lauantain television ykkösaamussa vastasi tähän kritiikkiin.
Jos se näin on siellä heidän yksikössään, niin näin se sitten on. Ei sitä tässä mitään seinäkiistoa tietenkään lähdetä tekemään, vaan tietysti kysymys, mikä mua enemmän tässä huolettaa, on se, ettei meille vain synny kulttuuria puolustusvoimiin, jossa ei voida keskustella kehittämisestä ja tarpeesta viedä asioita eteenpäin. Ja se täytyy tehdä esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Ei näin, vaan kyllä meillä pitää olla mahdollisuus nuortenkin sotilaiden, koska he niitä käytännön töitä tekevät ja niitä kokemuksia tekevät, niin tuoda niitä asioita ylöspäin ja silloin niitä käsitellään. Tästä ei pidä tehdä minusta liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, että se on niin kuin puolustusvoimallinen haaste, että me ei huomioida Ukrainan kokemuksia. Meillä on erittäin tiivis ja hyvä yhteistoiminta heidän kanssaan, mutta se ei edelleenkään, mä korostan, poista sitä näiden kavereiden tuntemusta siitä, että hommat ei etene. Mutta point taken.
Siinä siis puolustusvoimien komentaja Janne Jaakkola. Miten te ymmärrätte tämän komentajan viestin? Onko meillä ongelma drooniosaamisessa vai ei?
No sanoisin, että oman kokemuksen mukaan ammattisotilaat, varusmiehet, reserviläiset ja myös kadetit, joita opetan, on hyvin kiinnostuneita, miten droonit muuttaa sodan käyntiä. Ja yksi keskeinen oppihan on se, että isojen joukkokokonaisuuksien liikuttaminen johtaa siihen, että niistä tulee semmoisia houkuttelevia maaleja, johon sitten pyritään näillä drooneilla iskemään. Eli uskon, että tämmöistä niin kuin tietämystä ja kiinnostusta on paljon, että rajoittavana tekijänä on ollut, että ehkä minkä verran saadaan koulutuskalustoa käyttöön, eli näitä drooneja koulutukseen, kuinka nopeasti saadaan kouluttajia koulutettua, eli sehän suoraan vaikuttaa, että kuinka paljon pystytään sitten taas reserviläisiä ja varusmiehiä kouluttaa, että paljonko meillä on kouluttajia heitä kouluttamassa. Mutta uskoisin, että nyt kun näitä hankintojakin on julkistettu ja kalustoa saadaan koulutuskäyttöön, niin tämä asia rupeaa tästä paranee, mutta tässä on ollut ehkä tämmöistä pientä hitautta ja tietenkään ei haluta tehdä mitään hätiköiden, eli kun ostetaan joku järjestelmä käyttöön, niin halutaan olla varmoja siitä, että se on esimerkiksi turvallinen sitten rauhan aikana käyttää ja se vie sitten aina aikaa selvittää ja olla perusteellinen näissä oppien käyttöönottamisessa.
Joo, kyllä varmasti kritiikissä on perää ja kuitenkin nostan hattua kenraali Jaakkolalle, että hän ottaa sen kritiikin tosissaan. Täytyy aina näissä koulutustapahtumissa muistaa, että mitä harjoitellaan, että onko se aina se juuri drooni uhan alla toimiminen vai jokin muu yksittäinen asia. Totta kai nämä isojen joukkojen siirtämiset on semmoinen, mikä on niin kuin haastava harjoitusteknisestikin ja se palaute sitten saada, jos ei ole droneja käytettävissä tai erityisesti näitä iskeviä droneja käytettävissä siinä harjoitustilanteessa, että miten sille joukolle saadaan tämä palaute silleen järkevästi, että päästään myös niihin harjoitustavoitteisiin. Ja itse kyllä olen nähnyt, mitä on nähnyt vaikkapa varusmieskoulutusta, niin harvassa harjoituksessa siellä nyt ei ole varusmiehellä droneja käytössä. Et sitten kun me puhutaan reserviläismassasta, jossa on huomattavasti niin kuin heterogeenisempi tämä koulutustausta ja aika pitkältä ajalta saattaa olla varusmiespalveluskin, niin siinä on sitten ehkä enemmän tehtävää, että saadaan kaikki tämä suuri reserviläisrunko, mikä meillä puolustusvoimissa on, niin saadaan koulutettua tähän nykyaikaiseen droonisodan käyntiin.
Joo. Ja vielä jatkaisin tähän sen verran, että sitähän ei, niin kuin Jaakkolakin mainitsi tuossa haastattelussa, niin droonelta suojautumisen opettelemisenhan ei tarvita niitä drooneja sinänsä, koska ne on semmoisia temppuja, mitä on jo niin kuin ennen droonisodan käyntiä opetettu, että hajautetaan, suojaudutaan, linnoitetaan, harhautetaan, mutta se viesti menee aina niille koulutettaville paremmin perille, kun heitä näkevät käytännössä siellä maastossa, kun vaikka näytetään se, kuinka kovaa se FPV-kopteri sitten tulee tai iskee johonkin kohteeseen tai he saa havainnon siitä, että kun oli kuvauskopteri tuli päälle, niin hetken päästä simulaattoriliivit sitten kertoo, että alueella ammutaan tykistöllä, niin ainahan se viesti menee tietenkin paremmin perille silloin.
Puolustusvoimat on aiemmin hankkinut laajasti Parrot-lennokkia, joita on kuvailtu pienikokoisiksi ja helppokäyttöisiksi. Tuossa aiemmin mainitussa Hesarin artikkelissa niitä arvosteltiin niiden rajallisesta kantamasta ja heikoista kameroista. Oskar Nissin, miten sinä arvioit tämän kaluston käytettävyyttä?
Kalusto on ihan täysin kelvollista käytettäväksi koulutuskäyttöön. Että en usko, että on edes niin kuin operatiiviseen käyttöön ensisijaisesti tarkoitettukaan, että nämä hankinnat olisi ensilinjan hankinta. Halutaan jotain, mikä ei ole esimerkiksi kiinalaista alkuperää, niin sitten on päädytty tämmöiseen minun nähdäkseni ihan suorituskykyinen laite. Ja tekniikkahan kehittyy valtavaa vauhtia, myöskin niin kuin eurooppalainen yhdysvaltalainen saatavilla oleva tekniikka kehittyy ja siitä nämä hankinnatkin kertoo. Ja koulutuskäyttöönhän sen laitteen ei tarvitse olla mitenkään maailman suorituskykyisin, vaan sen täytyy olla riittävän hyvä. Ja mun mielestä puolustusvoimat lähestyy tätä ihan miellyttävällä pragmaattisuudella tätä koko kokonaisuutta, että ei tarvitse välttämättä ostaa hyllyyn juuri sitä niin kuin kaikista kalleinta laitetta, joka kuitenkin jossain vaiheessa lennetään harjoituskäytössä puuhun. Että sitten mieluummin otetaan semmoista, vaikka eihän näkään halpoja tai huonoja ole, niin mielestäni ihan hyvin on toistaiseksi mennyt, mutta nyt sitten ehkä ollaan seuraavassa hankintasyklissä, sanotaanko näin.
Niin, viime viikolla kerrottiin, että puolustusvoimat hankkii käyttöönsä kotimaisia droneja, joiden lennättäjä seuraa droneja virtuaalilaisien kautta. Sopimuksen myötä hankittavat mikrolennokkijärjestelmät otetaan sitten koulutuskäyttöön kaikissa puolustusvoimien joukko-osastoissa. Minkälaisia kapineita nuo nyt sitten on?
Eli tämä julkaistu hankinta, niin nämä on näitä 10-tuumaisia FPV-koptereita, eli tällä tuumakoolla viitataan siihen kopterihalkasiaan, ja yleisimmät FPV:t on juurikin näitä 10-tuumaisia, sitten on pienempiä 7-tuumaisia tai isompia 13-tuumaisia. Ja mihin tämä tuumakoko vaikuttaa, niin käytännössä siihen, kuinka paljon kuormaa se kopteri pystyy kantaa. Että tämmöinen 10-tuuman kopteri pystyy ottaa noin 1-3 kilon asekuorman. Eli mitä isompi kopteri, sitä isomman asekuorman se kone pystyy kantaa. Ja näiden kantama sitten tulee olemaan selvästi suurempi kuin näiden ensimmäisen erän parrottien, joita koulutuskäytössä on käytetty.
Teknologia kehittyy tässä tosiaan hurjaa vauhtia, ja hyökkäys- ja torjuntadroonit yrittää pysyä toistensa perässä. Minkälainen ase vastaan asekilpailu tässä on meillä käynnissä?
No, tämä torjuntadroonien osalta niin aluksi lähdettiin siitä, että näillä Shahed-lennokeilla lennettiin matalalla, jolloin näitä pystyttiin ampumaan esimerkiksi Sergei-tyyppisellä ammusilmatorjunnalla alas. No, tästä johtuen sitten vastaus tähän oli se, että laitetaan se drooni lentämään korkeammalle, jolloin ei enää ammusilmatorjunnalla siihen yletetty. No, sitten jos tätä korkeammalla lentävää noin $30,000 maksavaa droonia ammutaan ilmatorjuntaohjuksella, joka maksaa yli 100 000, niin tämä kustannussuhde menee aivan pieleen, ja sen takia sitten ollaan päädytty noin 1,000–2,000 dollarin hinnalta olevien torjuntadronien kehittämiseen, jotka siis lentää siihen kohteeseen kiinni joko pelkällä osumalla tuhoa sen tai räjähtämällä tuhoa. Ja tässä on nyt se kissahiirileikki, että aina vaan esimerkiksi Venäjä tekee korkeammalle ja kovempaa lentävää Geran kolmonen esimerkiksi suihkumoottorilla varustettu, niin tarvitaan taas suorituskykyisempi eli nopeampi torjuntadroni, joka pystyy lentämään sen kiinni ja törmäämään siihen. Niin tässä on tämä korkeuden ja nopeuden osalta tämä asevastaasekilpailu ollut nyt viime aikoina sitten voimakasta.
Mainitaan vielä, että nämä lennokithan monesti tarvitsee, varsinkin nämä vähän pienemmät lennokit tarvitsee jonkinasteisen radiolinkin tai ohjauslinkin, jolla niitä operoidaan, ja siinä on sitten toinen tämmöinen vasta-asetorjuntajärjestelmäkehitys, eli sitten kun on päästy näihin radiolinkkeihin ja niiden häirintään elektromagneettisen keinon käsiksi, niin sitten on tullut esimerkiksi nämä kaapeliohjelmat, jossa ei ole sitten radiolinkkejä, mutta ne on sitten haastavampia pidemmille matkoille tai tämmöisissä erittäin sokkeloisissa ympäristöissä, että siinä on myös tämmöistä, että saattaa olla niin, että kaapeliohjelmatulla lennokilla tuhotaan tämmöinen elektromagneettinen häirintäasema, ja sitten pystytään iskemään radio-ohjatulla lennokilla vähän pidemmälle. Että tämmöistä niin kuin kerroksellisuuttahan siellä löytyy juurikin Ukrainan taistelukentältä tosi paljon.
Myös näiden itseohjautuvien droonien kehitys on Ukrainan sodan myötä edennyt vauhdilla. Miten autonomisia nämä Ukrainassa käytetyt droonit on tällä hetkellä?
No, ensimmäinen askel on ollut tämä niin kuin loppuvaiheen hakeutuminen saattamaan autonomiseksi, koska yleensä kohde, jota vastaan yritetään iskeä vaikka joku ajoneuvo. Siinä on tyypillisesti joku häirintälähete, joka pyrkii häiritsemään sitä video- ja ohjauslinkkiä sinne drooniin, jolloin kun saadaan vaan hieman kauempaa se kohde siihen kamerakuvaan, niin tämä automatiikka tai autonomia niin lukitsee sen kohteen ja pystyy lentämään sen loppuhakeutumisen, vaikka se ohjausyhteys menetettäisiin. Ja nyt niin kuin pyritään sitten, trendi on se, että kehitetään sitä autonomiaa myös muihin tehtävän osiin, eli suunnistamiseen ja sitä koko tehtävää käsittämään, koska silloin päästään ohitse tästä radiohäirinnästä. Eli radiohäirintä on keskeinen droonien käyttöä rajoittava tekijä. Eli nämä valokuitulennokit on ollut vastaus sen radiohäirintään, mutta ne on selvästi kalliimpia järjestelmiä ja se valokuitukela syö sitä hyötykuormaa siitä droonista, että sanotaan semmoinen 20 kilometrin valokuitukela painaa 2 kiloa, niin jos drooni pystyy ottaa 3 kiloa kuormaa, niin sitten jää sille aseistukselle enää se kilo näin niin kuin esimerkkilaskuna.
Hmm. Miten pitkälle tämä autonomian kehitys vielä voi mennä?
Autonomian kehitys voi mennä ihan suorastaan niin kuin skifi-tasolle. Ei se nyt heti sinne mene. Ja jossain vaiheessa ruvetaan sitten varmasti niin kuin keskustelemaan tietynlaista rajoitteista, erityisesti länsimaissa, niin aletaan puhua sodan oikeussäännöistä, etiikasta ja tällaisista, jotka sitten ei ole enää teknisiä kysymyksiä. Mutta kehitystyötä tapahtuu siitä huolimatta. Sitä tapahtuu siviilipuolella, sitä tapahtuu sotilaspuolella. Esimerkiksi autonomisen liikkumisen niin kuin tieliikenteen osalta samoja asioita voidaan sitten ottaa vaikkapa maadroneihin. Meillä on edelleen länsimaissa ainakin toivottavasti tämmöinen ajatus siitä, että ihmisen tulee olla siinä loopissa jotenkin mukana, human in the loop, etenkin kun tehdään päätöksiä tämmöisestä niin kuin kuolettavan voiman käytöstä, mutta sitten ehkä sanotaan, että on olemassa yhteiskunta, jossa ajatellaan eri tavalla tämä asia.
Kiitos paljon väitöskirjatutkija Ville Vapaa-Oksa MPKK:sta ja reserviläiskouluttaja Oskar Nissin MPK:sta.
Kiitos. Kiitos.
Liikennetiedote tielle 3 eli Tampereen läntinen kehätie, tarkempi paikka välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis tie 3 Tampereen läntinen kehätie välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. On tapahtunut liikenneonnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne siellä ruuhkautuu. Kello on 8.33. Radio Suomessa on nyt meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä Norjasta ja pohjoismaisten monarkioiden tulevaisuudesta. Norjassa surraan nyt perjantaina kuollutta kuningas Haraldia ja uudeksi kuninkaaksi nousi hänen poikansa Håkon. Käymme myös Nepalissa. Siellä on tulvakatastrofin jäljiltä edelleen kateissa tuhansia ihmisiä. Norja sai perjantaina suruviestin, kun 89-vuotias kuningas Harald menehtyi lyhyen sairaalahoitojakson jälkeen. Norjan hallitus julisti maan surun, joka jatkuu kuninkaan hautajaisiin saakka. Miten kuninkaan kuolema ja uuden kuninkaan Håkonin valtaan nousu on näkynyt Norjassa? Puhelimessa on nyt virkaa tekevä asianhoitaja Anniina Koivola Oulstad Suomen Norjan suurlähetystöstä. Hyvää huomenta Osloon.
Oikein hyvää huomenta Oslosta.
Miten tämä suruaika siellä on viikonloppuna näkynyt?
No siis tämähän on todellinen maansuru, eli koko kansa suree, niin kuin mä oon monille täällä suomalaisille ei sanonut, teinitkin itkee kaduilla, että tämä on ihan todellinen maansuru. Siis kymmeniä tuhansia ihmisiä on käynyt kuninkaanlinnan edessä jättämässä kynttilöitä, kukkia ovat laulaneet siellä. Poliisien mukaan viime päivien aikana on ollut ihan tasaisesti 10-15 000 ihmistä niin kuin koko ajan siellä linnan edessä. Eli kyllä tämä niin kuin on liikuttanut ihmisiä niin kuin monella tapaa. Media tietenkin puhuu tästä jatkuvasti. Ja eilen oli paljon muistojumalan palveluksia ympäri Norjaa, missä on käynyt sitten paljon ihmisiä kuningasta muistamassa.
Entä mitä siellä nyt tapahtuu sitten alkavalla viikolla?
No huomenna on uuden kuningas Håkonin uskollisuuden vala, tapahtuu tuolla parlamentissa ja suurkäräjillä siis suomeksi. Eli se on tämmöinen virallinen osuus siinä. Hän on jo tässä viikonlopun aikana tavannut paljon, on hallitusta ja myöskin parlamenttia. Ja sitten tietenkin jo ensi viikolla 9.9. olikohan se keskiviikko, niin on hautajaiset, johon tulee päämiehiä sitten ympäri maailmaa. Ja tämähän on valtava ponnistus norjalaisille, että pitää meidätkin lähetystössä kyllä kiireisenä.
Uusi kuningas Håkon 8 on tosiaan nyt astunut valtaan, niin minkälaisen kuninkaan Norja hänestä saa?
No mä uskon, että hän on aika samankaltainen kuin isänsä ja hän edustaa vahvasti sitä jatkuvuutta. Eli hän otti myöskin tunnuslausekseen tämän Alt för Norge, eli kaikki Norjan puolesta. Ja ainakin mulla on semmoinen hyvin niin kuin lämmin ja välittävä kuva hänestä. Hän on myös moderni niin kuin isänsä oli ja urheilumiehiä kuten isänsä oli. Eli mä uskoisin, että hän niin kuin paljon jatkaa sitä isänsä perintöä ja on tosiaan pidetty ja arvostettu henkilö täällä Norjassa. Että aika näyttää sitten, että millainen hänestä tulee ja tuleeko hänestä ihan yhtä suosittu kuin isästään.
Kuningasperhe on ollut viime aikoina vastoinkäymisten keskellä. On Håkonin puolison kuningatar Mette Maritin keuhkosairaus ja menneet yhteydet seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin ja hänen poikansa Mariuksen rikokset ja vankeustuomio. Mikä on siellä kuningashuoneen asema tällä hetkellä Norjassa?
No lähtökohtahan on ollut siis todella niin kuin hyvä ennen näitä skandaaleja. Eli Norjan kuningashuone on siis todella rakastettu täällä kansankeskuudessa ja tavallaan lähellä kansaa, mutta siellä viimeisen 2 vuoden aikana on ollut näitä tosi vakavia skandaaleja, erityisesti tämä Mariuksen vakavat rikokset ja hänen niissä saamansa tuomio. Ja olikohan viime keväänä, niin kuningashuoneen suosio laski 60%, mikä on siis ollut ihan ennätysalhainen. Mutta toisaalta nyt varmasti tulee suoranainen sympatia-aalto kuningasperhettä kohtaan myöskin Mette Maritin sairauden takia, että et tavallaan tuo paljon sitä goodwilliä heille. Ja Håkon on tosiaan pidetty hahmi hänen tyttärensä kruununprinsessa Ingrid Alexandra, että siinä on kuitenkin semmoista positiivista jatkuvuutta kuningashuoneessa.
Kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta. Mitä hautajaisten sisällöstä tiedetään ja ketkä Suomesta osallistuu hautajaisiin?
Joo, eli ilmeisesti on hyvin samantyyppiset kuin tämän edesmenen kuningan Haraldin isän hautajaiset, että varmasti on saattu kuninkaanlinnasta Oslon tuomiokirkkoon, missä hautajaiset pidetään. Ja tosiaan me ei olla vielä saatu kaikkia yksityiskohtia, mä kuulen tänään myöhemmin niistä ja ei olla vielä saatu kutsua, mutta oletettavasti Suomen presidentille on tulossa myöskin kutsu, että näin ainakin vahvasti oletetaan, mutta ei ole vielä varmistunut.
Annina Koivula-Ulstad, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos paljon.
Puhutaan vielä siitä, että miltä näyttää Norjan kuninkaallisten ja muiden pohjoismaisten monarkioiden tulevaisuus. Nyt Håkon siis perii monarkian, jota on ravistelleet viime vuosina useampikin skandaali. Tervetuloa Helsingin yliopistosta Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Anu Lahtinen.
Kiitos.
Ja historian professori Henrik Meinander.
Huomenta.
Miten te kuvailisitte tämän kuningas Haraldin perintöä? Miten hän muutti Norjan hovia ja mistä hänet tullaan ehkä muistamaan?
No, Harald oli itsekin aikoinaan nuori mies ja silloin toi vähän uusia tuulia tähän monarkiaan rakastumalla ei ylhäiseen sonjaansa ja tätä kautta hän on ollut tämmöinen tosiaan niin kuin sanottu modernisoiva suhteellisen moderni kuningas. Hän on ollut hyvin lähestyttävä. Hänen urheiluharrastuksensa ja muut tämmöiset yhteydet, missä hänet on kohdattu, niin on jättäneet selvästi tämmöisen hyvin lämpimän ja läheisen kuvan. Ja voisi ajatella, että tämä on myös semmoinen perintö, mistä pojan on ihan hyväkin jatkaa, vaikka hän ei nyt vielä ihan samalla tavalla olisi maan isä.
Harald meni naimisiin tavallisen norjalaisen naisen kanssa, mikä oli oman aikansa skandaali. Purjehti olympialaisissa, puhui avoimesti tunteistaan ja myös näytti tunteensa vaikeissa paikoissa, kuten televisiopuheessa, jonka piti Utøyan terrori-iskun jälkeen. Missä määrin Harald onnistui tekemään monarkiasta vähemmän hovimaisen, sellaisen jäykän ja muodollisen?
Joo, se on tietenkin tärkeää, että kuningashuoneet seuraa aikaansa ja sillä tavalla, jos ne eivät tekisi sitä, niin vääjäämättä heidän suosionsa vähenisi. Samalla semmoinen muutos on tapahtunut varsinkin Ruotsin kohdalla, mutta Norjan tekin kuningashuoneen perinteet ovat paljon lyhyempiä kuin Ruotsin tai Tanskan. Eli kun Norjan kuningashuone nykyisessä muodossa, sehän syntyy 1905, jolloin Norjasta tuli itsenäinen valtio, kun taas Tanskassa ja Ruotsissa nämä kuningashuoneiden ja niitä ympäröivän aristokratia, se kulttuuri on paljon syvemmälle, että se niin kuin lähtökohta oli jo kansanomaisempi Norjassa ja tämä on jatkunut. Tietenkin sitten myös ne eri vaiheet, varsinkin toisen maailmansodan aikana, niin Norjan kuningashuoneen toiminta tai silloinen kuningas Håkon, hänen nykyisen kuninkaan Kaima, niin hän pakeni Iso-Britanniaan ja ei suostunut siis taipumaan sitten saksalaisten ylivaltaan.
Jos Haraldin valtakautta pitäisi kuvata yhdellä tämmöisellä historiallisella muutoksella, niin mikä se voisi olla?
Niin, tämä voi sanoa, että se on ollut niin kuin vaiheittainen tämä muutos, mutta tietenkin hän monella tavalla edusti juuri tällaista norjalaisuutta, jota norjalaiset itse pitävät ikään kuin. Jos ajatellaan nyky-Norjaa, niin urheiluhan on äärettömän tärkeä, mutta myös tämä monipuolisuus, jota hänellä oli. Ja olihan hänellä hyviä yhteyksiä Suomeenkin, että monet suomalaiset huippu-urheilijat saivat kunnian kätellä häntä näissä kilpailuissa, että nämä pohjoismaiset kuningashuoneet, nehän ovat läsnä meidän julkisuudessa. Nyt keskustelemme jo paljon Norjan kuningashuoneesta, eli sen jollain tavalla todistaa, kuinka tärkeä tämä pohjoismaisuus on myös Suomelle.
Voisi ajatella, että tässä modernisoitumisessa se näkyy esimerkiksi just tässä hovin naisten asema ja roolin muuttumisessa, että tosiaan kuningatar Sonja ei ollut syntyjään tämmöisestä ruhtinaallisesta ja aatelisesta suvusta, vaan edusti uutta modernia naista omalla tavallaan ja nyt sitten myös kruununperimysjärjestys on muuttunut niin, että nythän tosiaan toisin kuin vielä tämän Haraldin lasten aikana, niin nyt Ingrid tytär on sitten kruunun prinsessa ja kruunun perillinen, eli tämä kruunun perimysjärjestys on muuttunut tasa-arvoiseksi Norjassa, kuten myös Tanskassa ja Ruotsissa.
Niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin siellä maassa suru läpäisee, koko maan ainakin siltä vaikuttaa, niin mistä se johtuu, että se on näin jotenkin yhteinen ja jakava kokemus?
Se on joka kansakunnassa nämä tämmöiset hautaiset tai viranastumiset, niillä on myöskin, niillä ei vain symbolinen, vaan se niin kuin kollektiivinen kokemus on tärkeä kansakunnille, se, että koetaan jotain yhdessä niin kuin reaaliajassa. Ja se niin kuin korostaa sitä menneisyyttä ja sitä jatkuvuutta. Ja Norjan kohdalla jotenkin tämä, että nykyinen kuningashuone on niin vahvasti sidoksissa Norjan itsenäistymiseen ja on käynyt käsi kädessä Norjan niin kuin nykyhistorian kanssa.
Ja aikaisempi kuningas Harald, niin hän on tavallaan elänyt läpi nämä Norjan kohtalon hetket toisesta maailmansodasta alkaen, jolloin hän oli pikkupoika ja sitten kaiken tämän sodan jälkeisen jälleenrakentamisen ajan ja uuden Norjan rakentumisen, niin tässä varmasti tavallaan muistellaan ja hyvästellään myös niitä sukupolvia ja kokemuksia, jotka on olleet yhteisiä monille norjalaisille.
Nyt Norjan hovia on painaneet viime aikoina kuninkaallisten erinäiset kohut ja henkilökohtaiset huolet. Miten paljon nämä tapahtumat vaikuttaa siihen, että miten kansa suhtautuu Håkonin perheeseen eli kuningasperheeseen?
Jotenkin nämä törttöilyt, tai miksi nyt sanoisi, ikävät nämä julkisuusasiat, niin ne kuohuttaa. Mutta täytyy muistaa, että kyllä jokaisessa kuningashuoneessa, kyllä Ruotsinkin kuningashuoneessa on ollut nykyisen kuninkaan edesottamuksia, on seurattu paljon siinä. Mutta jos näitä ei tapahtuisi, niin voi sanoa, se kuulostaa oudolta, mutta jos näitä tapahtumia ei olisi, niin vähitellen syntyisi semmoinen niin kuin etäisempi kuva näistä kuninkaallisista. Ne on ihan tavallisia, ei tavallisia ihmisiä, mutta ne ovat kuolevaisia ihmisiä. Ja voi olla, että tämmöinen niin kuin inhimillinen suhtautuminen heille jopa kasvaa. Sama näkyy myöskin Iso-Britannian kuningan suonessa, jossa kuningas ja hänen veljensä tällä hetkellä on kylmät ikään kuin suhteet, niin nehän voi muistuttaa semmoisia sukulaissuhteita, joita meillä kaikilla voi olla. Eli en usko, että näillä on pitkän päällä niin suuri vaikutus. Sitten tulee taas juuri nämä kohottavat hetket, jolloin hän vannoo virkavalansa ja esiintyy näyttävästi ja hienosti julkisuudessa, mitä olen vakuuttunut teikin, että Håkan tulee näin toimimaan.
Sitten voi tavallaan ajatella, että nyt on ehkä tai toivottavasti kaivettu esiin ja käsitelty aika tyhjentävästi nämä isoimmat törttöilyt, epäselvyydet, mitä kuningashuoneen piirissä on tapahtunut, niin nyt varsinkin tässä tilanteessa voi ajatella, että voidaan lähteä vähän nollapisteestä ja yhteisen surun kautta sitten hakea niin uusia asioita.
Voidaanko ajatella, että Tanskan ja Ruotsin hovit on selvinnyt jotenkin puhtaammin paperein tässä viime vuosina, vai minkä takia näyttää siltä, että nämä skandaalit on kasautuneet just Norjan kuningashuoneeseen?
Voi näin olla, ja etenkin siinä taustalla myös se, että kuten aikaisemmin sanoin, niin Tanskan ja Ruotsin kuningashuoneiden perinteet on paljon pintempiä, ja heitä ympäröi myöskin käytännössä semmoinen vanha kuninkaallinen ikään kuin kerrostuma, aristokratia, joka on hyvin erilainen, kun Norjallahan ei ole koskaan ollut aatelia. Siis heillähän oli jonkin verran Tanskan alla aatelia, mutta sen jälkeen, kun Norjasta tuli osa Ruotsia, niin ei ollut aateloitu. Ja tämä kyllä tarkoittaa myös sitä, että se koko kuningashuoneen ikään kuin sosiologia on erilainen kuin varsinkin Tanskassa, mutta myöskin Ruotsissa.
Niin, että siinä hallitsijan ja kansalaisten välissä ei ole tämmöistä samanlaista ylhäistä piireä. Se voi sitten tietysti tuoda tiettyä tämmöistä haavoittuvuutta siihen. Mutta toisaalta myös sitä inhimillisyyttä, mikä tässä mainittiin, että he ovat mitä suurimmassa määrin ihmisiä ja siinä mielessä herättävät myös myötätuntoa.
Voiko Håkon saavuttaa samanlaista asemaa kansakunnan sydämissä kuin mitä isällään oli?
Ei ole mitään estettä sille, että tietenkin se ei joudu vain hänestä, vaan se johtuu myös siitä, mitä Norjassa tapahtuu ja ympäristössä tapahtuu. Ja on varma, että jos tapahtuu jotain dramaattista tai kohtalokasta, niin kuningas on siinä keulakuvana. Tietenkin se on näin, että Norjassahan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa pääministeri. Toisin kuin Suomessa, niin meidän valtionpäämies on myöskin, hänellä on aitoa valtaa, siis ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Muissa Pohjoismaissa valtionpäämiehillä on edustuksellinen tehtävä.
Joo, varmasti ajan myötä, että Haraldhan ehti olla hallitsijana hyvin pitkään, Håkan on nyt aloittamassa, niin hänellä ei voikaan olla aivan niin kuin samaa sädekehää, mutta jos ei nyt ihan mahdottomia kapuloita tule rattaisiin lähipiiristä ja näin poispäin, niin eiköhän hänellä ole ihan vakaa hallitsijakausi edessä.
Pohjoismaat on maailman tasa-arvoisimpia yhteiskuntia, mutta Tanska, Norja ja Ruotsi kuitenkin pitää kiinni näistä perinnöllisistä monarkioista. Henrik, mistä tämä johtuu?
No tietenkin se johtuu siitä, että maat, toisin kuin Suomi ja monen muut, ovat maantieteellisesti turvatummassa paikassa Euroopan kartalla, mutta tietenkin se taustana on myös se, että meidän yhteiskunnalliset kehitykset ovat olleet suotoisia. Varsinkin meidän läntiset pohjoisnaapurit, niin pohjoismaantiset naapurit, niin tämä tietenkin on vaikuttanut myös siihen, että kuningashuoneiden ikään kuin olemassaolo ei ole koettu niin vanhollisena tai ongelmallisena. Mutta täytyy muistaa, että sekä Ruotsissa että Tanskassa oli kitkaa kuninkaan ja hallituksen välillä 1900-luvun alussa. Ruotsissa Gustav Vidin aikana, siis ensimmäisen maailmansodan aikana ja myöskin Tanskassa 20-luvulla. Joten että Ruotsin perustuslaki oli muuttumaton vuodesta 1809 aina vuoteen 1974. Ja Tanskassa taas oli sama perustuslaki vuodesta 1866 vuoteen 1953. Ja kuitenkin tänä aikana ikään kuin valta siirtyy vähitellen kuninkaalta hallitukselle ja eduskunnalle. Ja jos olisi käynyt toisin, eli jos kuninkaat olisi pyrkinyt pitämään kiinni niistä valtaoikeuksista, joita kuitenkin perustuslaissa heille sallittiin, niin ne olisi voinut mennä toisin. Ja tämä taitekohta oli oikeastaan ensimmäinen maailmansota.
Missä määrin kuninkaallisten valtaa nykyään enää kyseenalaista?
No Ruotsissa tekee sosiaalidemokraattisen puolueen puolueohjelmassa edelleen on... esitetään vaatimuksia siitä, että Ruotsista pitäisi tulla tasavalta. Mutta koska 60-70% Ruotsin väestöstä tukevat monarkiaa, niin puolue ei kyllä aja sitä. Ja todennäköisesti aivan sama tilanne on Tanskassa ja Norjassa.
Eli vähän samantyyppinen kuin, että vaikka perussuomalaiset ajaisi, tai ohjelmassa on Suomen EU-eron niin kuin kannattaminen, mutta sitä ei aktiivisesti ajeta.
Kyllä, aika muistuttaa tätä.
Tanska nähdään usein semmoisena menestystarinana. Kuningatar Margareta hallitsi 52 vuotta, oli rakastettu, luopui vapaaehtoisesti. Hänen poikansa Frederik on suosittu. Anu, mikä Tanskassa toimii hyvin?
No, Tanskassa on varmaan nyt ollut kanssa loppujen viimetteeksi samantapainen tämä onnen avain kuin Norjassakin, eli kuningatar Margareta on ollut sopivalla tavalla monarkki ja sopivalla tavalla lähestyttävä. Hänen omat tietyt piirteensä, kuten sitkeä tupakoiminen ja kansanläheisyys, joka tulee tavallaan jo sieltä vanhempien ajalta ja toisen maailmansodan miehityskaudelta, niin se on varmasti yksi tämmöinen tärkeä. Ja Margareta on myös tehnyt sitten tämmöisiä uudistuksia, joilla hän on helpottanut seuraavan polven asemaa. Että hän itse sanoi haastattelussa, että se on parempi, että tämmöinen vanha nainen hoitaa ikävät hommat, kuten rajaa tiettyjä näitä kruununperimys järjestykseen kuuluvia sukulaisia ja sitten hänen poikansa voi aloittaa helpommin puhtaalta pöydältä, kun äiti on jo pistänyt asiat järjestykseen.
Joo, Margarettahan on oikeastaan näiden kuninkaallisten kesken niin on ollut selvästi sellainen johtohahmo, että kun Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia vietettiin, niin Margareta oli kun he sitten saapuvat Suomeen ja juhlisti meidän itsenäisyyden juhlavuotta, niin Margareta oli se, joka edusti ja piti nämä suuret. Ja hänhän oli myöskin akateemisesti ansioitunut arkeologia ja edusti sillä tavalla toisin kuin nämä muut kuninkaalliset myös tätä korkeakulttuuria.
Kiitos Anu Lahtinen ja Henrik Meinander.
Kiitos.
Vielä elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee 3 pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
Nepalissa tulvakatastrofin pelastustyöt jatkuvat. Tiibetin rajalla tapahtuneen luonnonkatastrofin jäljiltä on kateissa lähes 3000 ihmistä. Kuolleita on löydetty lähes 800. Ylen globaalin etelän kirjeenvaihtaja Mikko Leppänen on Nepalin pääkaupungissa Katmandussa.
Täällähän kun kävelee kadulla, niin tätä tulvakatastrofia ei sinänsä kyllä oikein huomaa. mutta täällä kaupungissa on tiettyjä paikkoja, joihin tulvassa kadonneiden omaiset ovat kerääntyneet hakemaan tietoa läheisistään. Esimerkiksi ruumishuoneen edustalle, sairaalan edustalle, tällaisiin paikkoihin.
Onko tuhoalueelle minkälaista pääsyä?
Kyllä on. Itse asiassa itsekin kävin eilen Bidurin pikkukaupungissa, joka sijaitsee Trishulijoen varrella. Siellä oli paljon mediaa eri puolilta maailmaa. Tuhot olivat aika järkyttävät. Koko ranta-alue oli semmoisen upottavan mudan peitossa. Taloja oli tuhoutunut, niitä oli huuhtoutunut kokonaan pois. Silta, joka erotti kaupungin kaksi eri puolta toisistaan, sekin oli tuhoutunut. Ja nyt sinne toiselle puolelle rantaa on jäänyt suuri määrä ihmisiä jumiin, joille pitää toimittaa avustustarvikkeita. Sitten siellä oli paikotellen ilmassa semmoinen paha haju, joka ilmeisesti johtuu siitä, että siellä mudan alla on joko kuolleita ihmisiä tai eläimiä.
Mitä pelastustöistä tiedetään? Millaisissa oloissa siellä toimitaan?
Tosiaan täällä on monsuunikausi tällä hetkellä käynnissä, eli voi tulla hyvinkin rankkoja sateita. Tänään täällä Katmandussa nyt tällä hetkellä vähän paistaa aurinko. Samaten eilen, kun olin siellä Bidurissa, niin paistoi aurinko ja oli todella kuuma ja hiostava. Mutta niillä alueilla, joissa on näitä rankkasateita, niin nämä avustusautot esimerkiksi voivat juuttua mutaan kiinni. Sitten on pelkästään tämä, että Himalajalla nämä vuoristotiethän ovat hyvin kapeita. Jos sinne syntyy vähän ruuhkaa, niin ne pelastajat jäävät jumiin. Ja sitten kävimme myös eilen tuossa armeijan perustamassa avustusleirissä siinä Bidurin kaupungin lähellä. Siellä oli jatkuvaa helikopteriliikennettä edes takaisin. Pelastettuja ihmisiä tuotiin sinne leiriin, avustustarvikkeita vietiin kärsineille alueelle ja näin minä myös pari ruumispussia, mitkä tuotiin helikopterista.
Mitä viranomaiset siellä ovat kertoneet tuhoista, tuhojen laajuudesta? Onko kateissa olevien suhteen enää toivoa?
Joo, tosiaan siellä Bidurissa tapasin plaanijärjestön humanitaarisen johtajan, joka kertoi, että noin 2-3 päivää on vielä aikaa löytää elossa olevia todennäköisesti. Sen jälkeen alkaa toivo olla menetetty ja pikkuhiljaa nämä etsintä- ja pelastustyöt sitten aletaan lopetella. Tämä humanitaarinen johtaja sanoi, että mikä tästä tekee erityisen tästä katastrofista, niin se on keskittynyt hyvin tiiviille alueelle siihen joen rantaan.
Tuo äkkitulva, se sattui viime viikon keskiviikkona, mutta tilanne ei välttämättä ole vieläkään turvallinen. Siellä on pelätty uutta tulvaa. Mikko, kerro miksi?
No ensinnäkin nämä monsuunisateet voivat aiheuttaa tulvia ja maanvyörymiä, mutta se pääpelko on nyt se, että se alkuperäinen katastrofipaikka, missä uskotaan, että jäätiköstä oli murtunut palanen, se on tippunut sinne jokeen, aiheuttanut tämmöisen padon ja sinne on syntynyt järvi. Ja jos tämä pato nyt murtuu, niin nämä järvivedet pääsevät liikkeelle ja voivat aiheuttaa uuden tällaisen suuren hyökytulvan.
Kerrotaan vielä, että kuolleiden määrä on tuolla noussut jo yli 900. Toimittajana oli Mikko Leppänen, Tommi Fränti haastatteli. Tässä oli tämän viikon ensimmäinen Ykkösaamu. Palataan asiaan taas huomenna. Kello on nyt 8.59 ja kohta koko Suomen radiossa käydään muun muassa Punkaharjulle, jossa koulumatka taittuu nyt veneellä. Taipalsaarella Merenlahden kylässä myös käydään ja lisäksi Tampereella Kissan maalla juontajana Samuli Aaltonen ja Anna Sireen. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tänään on elokuun viimeinen päivä ja tämä oli myös ainakin tällä erää minun viimeinen Ykkösaamu. Kiitos siis tästä kesästä. Seuraavaksi Radio Suomessa kello 9 uutiset. Hei hei!